Starptautiskā čuguna mākslas simpozija idejas autoru un rīkotāju Kārli Alaini uzrunāja brīdī, kad viņš ekipējies ar dažādiem instrumentiem, veic tehnisko apkopi čuguna kausējamai krāsnī.
Krāsns šeit tiks sataisīta, salabota, rekonstruēta, un tad mēs vienkārši viņu vedīsim uz Tebras upes krastu, kur mēs kausēsim.
Kārlis Alainis šoreiz eksperimentēs ar lielgabalu izliešanu. Izmēros tas būs neliels, tikai 70 cm garš.
Uzreiz saku nelielu, salūtu lielgabalu, bet Hercog Jēkabā laikmeta, respektīvi 17. Gadsimta tehnoloģijā. Šī gadījumā pasākuma mērķis ir notestēt šo formēšanas, izgatavošanas un formēšanas tehnoloģiju, jo ir arī veci apraksti, bet tās izšķirošās nianses jau tur nav ierakstītas. Tā lielgabala iztaisīšana, tā bija reāli smalka lieta. Tā laika metalurģijas, teiksim, pilnīgs tops tas bija, un tagad vienkārši mēs mēģinām tā kā rekonstruēt tā laika aptuveni iespējas un tos saprašanas un tās tehnoloģiskos veidus.
Sākumā tiks izveidots modelis, stāsta mākslinieks.
Tādu viegli izjaucamu lielgabalu korpusu, un tad mēs viņu apaudzējam ar vairākām kārtām māla, ar pildvielām un eksotikai varam teikt, lai teiksim, māls būtu elastīgāks un labāka gāzes caurlaidspēja. Turpat ir, satvainojos, zirga mēsli rīvēt klāt piejaukt pēc vecām tehnoloģijām. Un tas viss vienkārši kopā saliksim to visu un skatīsimies, kā tas viss jāapdedzina, kādās temperatūras režīmos un tā tālāk. Nu, tāpēc vienkārši jātestē, jāskatās, kā tas sanāks, kā tas strādās.
Uzmanību piesaistā arī čuguna dūrainītis.
Čuguna dūrainītis procesā.
Ļoti skaisti izskatās, tā kā adīts, jā, adīts cimdiņš.
Jā, nu tas arī, protams, ir eksperiments, atliet dūrainīti čugunā, adītu dūrainīti, kurš ir 60 cm liels.
Čuguna simpozija laikā aizputē vienkopas pulcējas dažādi mākslinieki un studenti no Latvijas un kaimiņu valstīm, kuriem interesē darbs ar šo materiālu. Citus gadus simpozijas piesaista interesentus no dažādām pasaules vietām. Rūta Patmalniete studē tēlniecību Latvijas Mākslas akadēmijā. Arī viņa ar interesi piedalās simpozijā, jo process ir aizraujošs, saka mākslinieca.
Būtu plasta modelīši, kas tiks lieti čugunā. Tas tāds peldētājs.
Peldētājs?
Jā, es to taisu. Nu, jau vairāk laiks, bet es domāju, ka tu visu pagūšu.
Jā, bet ar čugunu, teiksim, strādāts ir kādreizi?
Pagājuši gadu aizputē.
Tad ir jau mēģināts.
Nu, tā bija pirmā pieredze. Un neprognozējams rezultāts, kā tur izlīs, vai tur viss izlīs, vai neizlīs. Ja vēl nav tā pieredze tik liela to formu, pareizi sataisīt un visus tos gaisa vādus pielikt. Tur var sanākt visādi neprognozējumi brīnumi.
Kāds pašai ir tas favorīti materiāls, ar ko strādā tēlniecībā?
Man tā akmenis patīk.
Akmenis.
Metāls ar man patīk.
Ik viens interesants simpozija darba augus var baudīt arī ikdienā. Livonijas ordeņa pils augstajā kalnā iebraucot aizputē no Liepājas puses. Tur redzams 2016. Gadā simpozija laikā izlietais bruņinieks, kas ik pa laikam tiek ietērpts, piemēram, hokeja līdzjutēja drēbēs, vai kā nesen uz Līgo svētkiem tam galvā bijis vainags. Turpat blakus Tebras upes krastā čuguna krāsnes pirmo čugunu būs izkausējusi šovakar ap 6:00 vakarā, kad arī varēs vērot čuguna lielgabala rekonstrukcijas lējumu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.